Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 մայիսի 19-ն է։ Արտգործ նախարարի փոխանցմամբ Ադրբեջանը դեռ չի ընդունել Ղարաբաղի կարգավիճակը բանակցային նորակարգում ընդգրկելու Հայաստանի առաջարկը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասում է, որ խաղաղության նորակարգը չի կարող միակողմանի լինել։ Բողոքի ցույցերը շարունակվում են, ընդդիմությունը պահանջներ է ներկայացնում ոստիկաններին, Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, Ուկրաինայի պատերազմի 85-րդ օրը, այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը երեկ Բրյուսելում ազատության հարցինի պատասխան հայտարարել է, որ Ադրբեջանն առայժմ չի ընդունել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման նորակարգում նաև Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակն ու անվտանգությունը ներառելու Երևանի առաջարկը։ Հայկական կողմը որևէ հանդիպում չի չեղարկել և չի մերժել, հայտարարել է Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակն արձագանքելով Ադրբեջանի նախագահի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հանձնաժողովի աշխատանքների մասին հայտարարություններին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հիշեցնենք հայտարարել է, թե Երևանը երկու անգամ չեղարկել է համաձայնեցված հանդիպումները սահմանազատման ու սահմանի անվտանգության հարցով։ Պաշտոնական Երևանի այդ քայլը Ադրբեջանի առաջնորդն անպատասխանատու է որակել մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին Արմեն Պրեսի զրույցում հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը որպես ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահող ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դերակատարումը իրապական որոշելու հարցում։ Միաժամանակ դեսպան ընդգծել է, որ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն առանցքային գործոն է, սակայն միակ միջազգային օրեն ճանաչված սկզբունքը չէ հակամարտության կարգավորմանը հասնելու համար։ Անշուշտ Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը դեռևս մնում է չլուծված, ասել է դեսպան Թրեյսին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարել է, որ սկսել է գրանցել ուկրաինացի հարյուրավոր զինվորականների անունները, որոնք ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք են տեղափոխվել Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքից։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր հայտարարել է, որ մայիսի 16-ից Ազովստալից հանձնվել է շուրջ 1700 ուկրաինացի զինվորական, գործարանի տարածքում գտնվող ևս հարյուրավոր մարդկանց ճակատագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական Aeroflot, Ռոսիա և Ural ավիաուղիներ ավիաընկերությունների դեմ, այս մասին հայտնում է բրիտանական կառավարության մամլոց առայությունը։ Այս ավիաընկերություններն այժմ չեն կարողանա վաճառել իրենց չօգտագործված նստատեղերը բրիտանական օդանավակայաններում, ինչի արդյունքում Ռուսաստանը կկորցնի ավելի քան 62 միլիոն դոլարի շահույթ, ասվում է բրիտանական կողմի պաշտոնական փաստաթղթում։ Գերմանիայում մեկնարկել է մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարների հանդիպումը, որի քննարկման հիմնական թեման Ուկրաինային ֆինանսական աջակցությունն է։ Ռուսաստանի հարձակումից ի վեր Ուկրաինայի տնտեսությունն աննախադեպ ծանր կորուստներ է կրում, միլիոնավոր մարդիկ ստիպված էին լքել իրենց տները։ Ուկրաինան, որն իր բյուջեի ամսական դեֆիցիտը գնահատում է 5 միլիարդ դոլար, արևմուտքին է դիմել տնտեսության կորուստները լրացնելու ռազմական գործողությունները ֆինանսավորելու խնդրանքով։ Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Եվրամիությունը համատեղ հայտարարությամբ խորը մտահոգություն են հայտնում Տաջիկստանում ներքին լարվածության կոշտ բախումների մարդկային զոհերի կապակցությամբ։ Խաղաղ բնակիչների և կառավարական ուժերի միջև բախումները տեղի են ունեցել անցած օրերին Լեռնային Բադախշանի տարածաշրջանում։ Հարյուրավոր բնակիչներ փողոց են դուրս եկել, շրջանի ղեկավարության հրաժարականի պահանջով բախումների ընթացքում զոհվել է 10 մարդ, 27-ը ստացել են վնասվածքներ, ձերբակալվել է ավելի քան 70 քաղաքացի։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանում ցույցեր են, բայց նախ Բրյուսել, որտեղ նախորդին կայացել է Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության խորհրդի նիստը։ Հայաստանը ներկայացրել է արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը, Եվրամիությունը արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելը։ Երկու բարձրաստիճան դիվանագետները խոսել են Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Բորելը հավաստիացրել է, որ Եվրամիությունը կտրամադրի անհրաժեշտ աջակցություն։ Միրզոյանն էլ նշել է, որ Հայաստանը հրապարակել է խաղաղության գործընթացի տեսլականը, ինչ արձագանք է դրան տալիս Ադրբեջանը, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը.
Ադրբեջանն առայժմ չի ընդունել Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման օրակարգում նաև Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակն ու անվտանգությունը ներառելու Երևանի առաջարկը։ Երեկ Բրյուսելում պատասխանելով ազատության հարցին ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը. Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը միաժամանակ ակնարկել է, թե վաղ է հարցը վերջնականապես փակված համարել։
Մենք հրապարակել ենք խաղաղության գործընթացի մեր տեսլականը, ասել ենք, որ Ադրբեջանի կողմից առաջարկված դրույթներում հայկական կողմի համար անընդունելի ոչինչ չկա, բայց այդ դրույթները չեն ներառում ակնկալվող խաղաղության համաձայնագրում առկա խնդիրների ամբողջ օրակարգը։ Մեզ համար առանցքային է քննարկել Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն ու անվտանգության խնդիրները, ինչպես նաև համապատասխանաբար Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Մենք նաև կարծում ենք, որ կարևոր է խաղաղության պայմանագրի շուրջ այս բանակցությունները շարունակել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում և համանախագահության մանդատի համաձայն։ Մինչ այժմ մենք Ադրբեջանից դրական արձագանք չենք ստացել այս առաջարկներին, բայց ջանքեր են գործադրվում, որպեսզի այդ բանակցությունները հնարավոր դառնան։
You know that efforts are being made.
Թե ում կողմից են գործադրվում այդ ջանքերը եւ կա արդյոք այդ ուղությամբ ինչ որ առաջընթաց, Արարատ Միրզոյանը չի հստակեցրել։ Խոսելով Եվրամիության մայրաքաղաքում, Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտել է, Երևանը պատրաստ է գնալ հարաբերությունների կարգավորման, բայց դրա համար նաեւ մյուս կողմի համաձայնությունն է պետք։
Ես կարող եմ միայն ընդգծել մեր պատրաստակամությունը եւ հանձնարարությունը տարածաշրջանի խաղաղության ու անվտանգությանը, բայց դրան հասնելու համար երկու կողմերի հավանությունն է
անհրաժեշտ։
Միջդեռ մոտ մեկ ամիս առաջ հենց այստեղ Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները պայմանավորվել էին արագորեն առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագիր կնքելու ուղղությամբ եւ այն նախապատրաստելու հանձնարարական էին տվել իրենց արտգործնախարարներին։ Բացի այդ, Փաշինյանն ու Ալիևը պայմանավորվել էին նաեւ մինչեւ ապրիլի վերջ համատեղ հանձնաժողով ստեղծել սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցով։ Ապրիլն ավարտվել է, հայտնի է, որ կողմերը համաձայնեցրել են այդ հանձնաժողովի կառուցվածքը, սակայն կազմն ու օրակարգը մինչ օրս չեն հրապարակել անհայտ պատճառներով։ Ավելին, Հայաստանի արտգործնախարարը օրերս հայտարարել էր, թե երկկողմ այդ հանձնաժողովը այս շաբաթվա սկզբին Մոսկվայում առաջին նիստն է անցկացնելու, որը սակայն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ինչու, ինչն է խոչընդոտում կողմերին նստել բանակցային սեղանի շուրջ, ազատության հարցին արտգործնախարարն ասել է. Կանան համաձայնություններ, բայց թե ինչի շուրջ, չի հստակեցրել։
Դուք ճիշտ եք, այդ հանդիպումը չկայացավ, բայց կարող եմ հավաստիացնել, որ մենք շարունակում ենք քննարկումները այդ հանդիպումները կազմակերպելու շուրջ։ Որոշ տեխնիկական դետալներ կան, որոնք պետք է համաձայնեցվեն կողմերի միջև, եւ հույս ունենք, որ առաջիկա օրերին ու շաբաթներին այդ հանդիպումը վերջապես կլինի։
Միրզոյանը Բրյուսելում էր մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի նիստին, որը եվրոպական կողմից նախագահում էր կառույցի արտգործնախարար Ջոզեփ Բորելը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետը ևս փաստեց, Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեռ հեռու են համաձայնությունից, սակայն Եվրամիությունը պատրաստ է հնարավորն անել, որպեսզի կողմերը ընդհանուր հայտարարի գան։
Շատ գոհ կլինեինք, եթե խաղաղության այդ համաձայնությունը ձեռք բերվեր։ Մենք կապի մեջ ենք երկու կողմի հետ, որպեսզի նրանք իսկապես ամենաանկեղծ ցանկությամբ մոտենան այդ հարցին։ Մենք դեռ դրանից շատ հեռու ենք, բայց եթե դա տեղի ունենա, Եվրամիությունը կտրամադրի ցանկացած աջակցություն, որ մենք կարող ենք համաձայնագրի կիրարկման աջակցելու համար։
Նույն այդ ժամանակ, երբ Միրզոյանը հանդիպումներ էր անցկացնում Բրյուսելում, դժգոհելով, թե Բաքուն երկրորդ ամիսն է չի արձ ագանկել հայկական կողմի առաջարկներին, Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանին էր մեղադրում անպատասխանատու վերաբերմունքի համար։ Երեկ մասնավորապես Բաքվում ընդունելով Եվրամիության անդամ Լիտվայի նախագահին, Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Երևանը երկու անգամ չեղարկել է նախապես համաձայնեցված հանդիպումները սահմանազատման ու սահմանի անվտանգության հարցով։
Հենց Հայաստանի արտգործնախարարությունն էր առաջարկել առաջին հանդիպումն անցկացնել սահմանների հարցով։ Ադրբեջանն ընդունել էր այդ առաջարկը եւ մենք պատրաստ էինք պատվիրակություն ուղարկել, սակայն վերջին օրը ապրիլի 29-ին Հայաստանը չեղյալ է հայտարարել արդեն համաձայնեցված հանդիպումը։ Սա շատ հիասթափեցնող է, այլ ավելի հիասթափեցնող է, որ Հայաստանը մերժեց նաեւ մայիսի 7-ից 11-ը սահմանին նոր հանդիպում անցկացնելու նախնական առաջարկը։
Պաշտոնական Երևանը հերքում է Ադրբեջանի նախագահի այս մեղադրանքները։ Արտգործնախարարության խոսնակն այսօր հայտարարել է, թե հայկական կողմը որևէ հանդիպում չի չեղարկել և չի մերժել։ Երկու երկրների ղեկավարների Սոչիում և Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում հայկական կողմը շարունակում է պատրաստակամ լինել հանձնաժողովների աշխատանքների մեկնարկը տալու համար, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարության Մամուլի քարտուղարը։ Ադրբեջանի նախագահը ևս երեք հայտարարել էր, թե պատրաստ է հանդիպման։ Չնայած Երևանից ու Բաքվից հնչող այդ պատրաստակամությանը, առայժմ կողմերից որևէ մեկը առաջին հանդիպման ժամկետների ու տեղի մասին որևէ հստակ տեղեկություն չի տալիս։
Այսօր կառավարության նիստից հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում հույս է հայտնել, թե կգա մի պահ, երբ Հայաստանը և Ադրբեջանը կհասնեն համաձայնության խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ այդ օրակարգը չի կարող միակողմանի լինել։ Նա խոսել է նաև սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովի մասին։ Լսենք մեկ հատված։
Ընդհանուր առմամբ խաղաղության օրակարգի հետ կապված, բնականաբար մեր մոտեցումը այն է եղել, որ երկու փաթեթները, այսինքն Ադրբեջանի կողմից առաջարկված փաթեթը և Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջարկված փաթեթը պետք է միացնել և դրա արդյունքում սկսել բանակցություններ խաղաղության օրակարգի շուրջ։ Մենք այս հարցը Բրյուսելում բնականաբար բարձրացրել էինք և ընդհանուր մեր տեսած այն է եղել, որ Ադրբեջանի կողմից կա ընկալում, որ մենք պետք է առաջարկենք, բայց վերջին շրջան նաև կա հրապարակային հայտարարություններ այս մասով։ Մենք հույս ունենք, որ ինչ-որ պահի գալու ենք ընդհանուր հայտարարի խաղաղության օրակարգի շուրջ, որտեղ խաղաղության օրակարգը չի կարող միակողմանի լինել, խաղաղության օրակարգը պետք է երկկողմ լինի և այդ երկկողմ տրամաբանության մեջ պետք է ներառի այդ երկու առաջարկների փաթեթը, որը պետք է միացնել և այդ օրակարգով առաջարկվել։ Հայաստանի մոտեցումը շարունակում է մնալ սա, որ պետք է միացնել այդ երկու օրակարգերը և առաջարկվել, և կշարունակենք աշխատել, որպեսզի կարողանանք հասնել արդյունքի։ Ինչ վերաբերում է դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի, հանձնաժողովների աշխատանքային հանդիպմանը, բնականաբար տեխնիկական համաձայնությունը տեղի չունենալու պատճառով դեռևս այդ հանդիպումը չենք կարողացել կազմակերպել։ Մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում գոյություն ունեցող տեխնիկական հարցերին լուծում կտրվի և աշխատանքային խումբը կհանդիպի։ Ադրբեջանը դեռևս չի ներկայացնել իրավական հիմքեր այդ անկլավների մասով, մինչդեռ հայկական կողմը ունի իրավական հիմնավորումներ Ադրբեջանի տարածքում գործող անկլավների մասով, և այս մասով Հայաստանի դիրքորոշումը շարունակում է մնալ, որ մենք ակնկալում ենք, որպեսզի Ադրբեջանը իրավական հիմքեր ներկայացնի այդ իր կողմից ներկայացվող անկլավների հարցում, եթե նա նրանք այդպիսի հարցեր են բարձրացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը վաղ առավոտից մայրաքաղաքի տարբեր շրջաններում նախաձեռնել է բողոքի ակցիաներ, իսկ քիչ հետո Ֆրանսիայի հրապարակում պետք է մեկնարկի ավանդական արդեն դարձած հանրահավաքը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Իշխանությունների հեռացումը պահանջող ընդդիմադիրների ակցիաներն այսօր հիմնականում առանց միջադեպերի անցան։ Ի տարբերություն նախորդ երկու օրերի, բերման ենթարկված մեծաթիվ քաղաքացիների մասին հաղորդումներ չկան, իսկ անցած օրերին 300-400-ից ավելի ցուցարարներ էին տարվել ոստիկանության բաժիններ։ Ընդ հանդիմության առաջնորդները 3-3-օյան հանդիպեցին ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանին։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանի կարծիքով այս զրույցն արդյունք է տվել։
Որտեղ առավոտվա 8-ից բոլոր ուղություններով տեղ են ունեցել անազանցյան ակցիաներ, ճանապարհներ են փակվել, արգելափակվել, վերման ենթարկվածներ կան, բայց այն ծավալները, որ կային դեռ առաջ երկու օրերը, այդ ծավալների չի եղել։
Ոստիկանությունից սակայն հայտնում են, որ այսօր ոչ մի քաղաքացի բերման չի ենթարկվել։ Ընդդիմությունն առավոտից մի քանի խմբի բաժանվելով մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից երթեր էր սկսել։ Ցուցարարները պարբերաբար փողոցներն ամբողջությամբ փակում էին, մի քանի րոպե հանգստանում ու շարունակում երթը։ Իրադրությունը լարվեց Հրազդան մարզադաշտի մոտ, ոստիկանների ու ցուցարարների միջև հրմշտոց սկսվեց, հետո սակայն երթը շարունակվեց։ Ընդդիմությունն այսօր երեկոյան ևս հանրահավաք է հրավիրել։ Ցուցարարները Ֆրանսիայի հրապարակը փակ են պահում մայիսի 1-ից։ Նրանք պնդում են, իշխանությունները մտադիր են Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչել։ Իշխանությունից այս մեղադրանքները չեն ընդունում։
Միջադեպերով ուղեկցվող ցույցեր ու երթերը շարունակվում են, ընդդիմությունը հաղորդում է իրավապահների կողմից, բռնությունների մասին իրավապահները խոստանում են ուսումնասիրել բողոքները և միջոցներ ձեռնարկել, ընդդիմությունը պահանջներ է ներկայացրել ոստիկանության ղեկավարին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ոստիկանությունը կուսումնասիրի, արդյոք երեկվա անհնազանդության ակցիաների ժամանակ կարմիր բերետավորները վիրավորել են ընդդիմության ակցիաներին մասնակցող գնդապետին և բերման ենթարկելիս ծեծել նրան, այլ մանրամասներ դեռևս չեն փոխանցում։ Երեկ ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ դեպքի մասին խոսեց Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, անուն չհրապարակելով։ Ըստ մամուլի, Հայաստան խմբակցության ղեկավարը խոսում էր գնդապետ Սերգեյ Հայրապետովի մասին, որը տարիներ առաջ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Օհանյանի անվտանգությունը պետներ։
Խցում են կացու տակ, կոշիկներով, ոտքերով հարվածում գլխին, կողքից մեկը ասում է, ինչ եք անում, դուք, չէ որ դա մարտական խաչի ասպետ է, մայոր է ոստիկանական զորքերի, ասում է հետևյալը, թու քո մարտական խաչի վրա, և թու քո վրա թքում են մարտական գործողությունների մասնակից գնդապետի վրա։
Երեկ ուշ երեկոյան ոստիկանապետի հետ հանդիպումից հետո ընդդիմադիրները փոխանցեցին Վահե Ղազարյանի ներկայացրած տվյալները։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց. «Մեկ ոստիկանի գործունեությունը կասեցված է, եւս 37-ի նկատմամբ նշանակվել է ծառայողական քննություն, հարուցվել են նաեւ մեկ տասնյակից ավելի քրեական գործեր»։ Ոստիկանների գործողությունները քննող հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրգործերի հստակ թիվ չի նշում, հայտնում են միայն, որ դեռևս մեղադրյալներ չկան։ Իսկ շաբաթներ շարունակ անհնազանդության ակցիաներ անցկացնող ընդդիմադիրները պահանջում են պատասխանատվության ենթարկել անամաչափ ուշք իրարած բոլոր ոստիկաններին, նաև նրանց հրահանգ տվողներին։ Երեք ոստիկանները փորձել են բերման ենթարկել նաև Հայաստան խմբակցությունից Արծվիկ Մինասյանին, պատգամավորը պնդում է, ոստիկանների գործողությունների հիմքում վախն է։
Եվ այստեղ բնական է, որ պատվեր տվողները և կատարողները փորձելու են քաղաքացիների մեջ ախաբեկման, վախի մտնոլորտ ստեղծելու համար անգամ պատգամավորի նկատմամբ նման վարկագիծ դրսևորելու միջոցով փորձեն տարածել այդ վախը։
Ընդդիմադիրները նաև պնդում են, որ այս ամիս, երբ իրենք սկսեցին բողոքի գործողությունները, ոստիկանները ավելի քան 6.5 միլիոն դոլարի պարգևավճար են ստացել։
Մեծագույն կասկածուն է, որ ոչ միայն շուրջ 6.5 միլիոն դոլարի պարգևատրումն է եղել, ընդ որում հավանաբար խոսք չի գնում ոստիկանության ողջ համակարգի մասին, այլ առանձին հատվածի մասին։ Այդ վայրագություններ նաև դրսևորած անձանց տրված պարգևներ։ Այդ խոսքը գնում է այն բորենիների խմբին, որոնք որ հարցակվում են քաղաքացիների մարդկանց վրա, նրանք ոչ միայն գեր լարված, նրանք սուպեր լարված էլ կարող աշխատեն։ Իրանք ստանում են այդ գումարները, որպեսզի ավելի շատ ջարդեն քաղաքացիներին։
Ոստիկանությունը չի հերքում, որ իրավապահները պարգևատրվել են։ Փող ոստիկանապետը սակայն հերքում է ընդդիմության այն պնդումները, թե գումարը ստանում են անհամաչափ ուշք իրարած աշխատակիցները։ Արաֆիդանյանը թիվ չհրապարակելով բացատրում էր, թե ոստիկանությունը օր ու գիշեր գեր լարված աշխատում է։
Եվ դա պայմանավորված է բացառապես այն հանգամանքով, որ այս օրերին արդեն 20 օր մոտավորապես ոստիկանությունը օր ու գիշեր գերլարված ծառայություն է իրականացնում։ Եվ պետք է նշեմ, որ համաձայն իրավակարգավորումների հավելյալ վարձատրություն գիշերային ժամերին աշխատանքից դուրս ժամերի համար ոստիկանության ծառայողները չեն ստանում։ Բնականաբար ոստիկանությունը այս դեպքում պետք է կարողանա ապահովել իր ծառայողների նաև որոշակի ֆինանսական ապահովումը։
Մինչ ոստիկանությունը հայտարարում է, թե գերլարված են աշխատում, իրավապաշտպանները շարունակում են քննադատել նրանց ցույցերի մասնակիցների նկատմամբ կոշտ վերաբերմունքի համար։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը դատախազությանը ներկայացրած ցանցագործության նախորդ հաղորդումներին այսօր ավելացրել է ևս երկուսը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունում կարծում են, որ իրավապահները խախտել են ցուցարարների իրավունքները, որոնք ամփոփված են ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ ոստիկանության կազմաստեղեկագրում։ Ըստ դրա քաղաքացին կարող է ձերբակալվել, եթե անհրաժեշտ է պարզել նրա ինքնությունը, կանխել իրավախախտումը։ Քաղաքացուն հասկանալի լեզվով պետք է պարզաբանվի, թե ինչու է տարվել ոստիկանություն։ Անհապաղ պետք է իմանա իր իրավունքների, այդ թվում լռելու և փաստաբան ունենալու, նաև բացատրություն տալուց հրաժարվելու հնարավորության մասին։ Այս օրերին բերման ենթարկված բազմաթիվ ընդդիմադիրներ պնդում են, որ իրենց այս իրավունքները չեն պաշտպանվում ոստիկանությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմությունը դժգոհություն է հայտնում արևմուտքի դիրքորոշման վերաբերյալ, ասելով, թե այսքան ժամանակ է մարդիկ բողոքում են, տեղի են ունենում ընդհարումներ, բայց Ամերիկաներում, Եվրոպաներում Հայաստանը շարունակ դիտում են որպես դեմոկրատական պետություն։ Մինչդեռ արևմուտքը բնավ անուշադրության չի մատնում ցույցերը և երկու կողմերին էլ իշխանությանն ու ընդդիմությանը զուսպ գործելակերպի կոչ է ուղում։ Ի դեպ, ընդդիմադիրների դժգոհությունը հարուցել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հարցազրույցը, բայց այստեղ անպայման պետք է նշել, որ այն տեղի էր ունեցել նախքան բողոքի ակցիաները։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արդեն կես ամսից ավելի փողոցային պայքար սկսած ընդդիմությունն արևմտյան երկրներին, այդ թվում Միացյալ Նահանգներին մեղադրում է Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները չդատապարտելու ու երկակի ստանդարտներ կիրառելու համար։ Ընդդիմադիրները երեք շաբաթ շարունակ հայտարարում են, թե Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկաններն անհամաչափ ու բիրտ ուժ են կիրառում։
Դուք ձեր լրությամբ նպաստում եք, որպեսզի Հայաստանում լինի բռնապետություն։
Ֆրանսիայի հրապարակում ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը երեկվա հանրահավաքին հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են հանդիպել Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաններին, մանրամասն ներկայացնելու երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Արդյոք Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դեսպանները ծրագրում են հանդիպել ընդդիմադիրներին։ Ազատության հարցմանի պատասխան ԵՄ-ը պատվիրակությունից արձագանքել են, որ իրենք կապի մեջ են բոլոր կողմերի հետ։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից դեռ չեն արձագանքել։
Հարգարժան դեսպանին, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, վերջ տվեք երկակի ստանդարտներին։
Իշխան Սաղաթելյանին վրդովեցրել էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հարցազրույցը, որտեղ Լին Թրեյսին խոսել էր 2018-ին Հայաստանի որդեգրած ժողովրդավարական արժեքների մասին։ Այսօր պարզ դարձավ, որ հարցազրույցն Արմենպրեսը նախքան ընդդիմության աննազանդություններն էր արել ապրիլի 29-ին։ Ամբողջական տարբերակը հրապարակվեց միայն այսօր։ Լին Թրեյսի, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան։
Մենք հանձնարու ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են ու այն ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդն ընտրեց 2018 թվականին և մեկ անգամ ևս վերահաստատեց 2021 թվականին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանի խոսքով.
Երեկ ես կոնկրետ անդրադարձել եմ Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությանը, քանի որ ինքն էր արձագանքել, հաստիական արձագանքել եմ հարգելի դեսպանի հայտարարությանը։ Ու շատ հստակ եմ անդրադարձել այս ամեն ինչին։ Մենք գտնում ենք, որ առհասարակ բոլոր նրանք, ովքեր լռում են այն ապօրինությունների համար, ինչ տեղ ունենում է Հայաստանում, իրենք նպաստում են։ Իրենք նպաստում են, որ Հայաստանում այլևս ժողովրդավարություն չլինի։
Մյուս ընդդիմադիր ուժի, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանն էլ չի հասկանում, թե ինչու են արևմտյան երկրների դեսպանները լռում ընդդիմության պնդմամբ համատարած բռնության դեպքերի մասին։
Այդ լռությունը հանցագից է դարձում։ Ես համարում եմ, հույս ունեմ, որ այս պահին խոսքը գնում է դանդաղ բյուրոկրատական դանդաղ գոտության վերաբերյալ։ Հա, սա ես ընդամենը անմեղության կանխավարկած եմ թողում, թեպետ իմ համեստ փորձը միջազգային կառույցների այդ աշխատանքի նշում է, որ ցանկության պարագայում կարելի է շատ արագ և շատ հասցեական արձագանքել։
Ինչու են ընդդիմադիրները միայն արևմտյան երկրներին քննադատում գնահատականներ չտալու համար, ինչու խոսք չկա Ռուսաստանի Դաշնության մասին։
Այլ ենթատեքստ այդտեղ փնտրելու խնդիր չկա, իրենք սովորաբար նման օրինակ հայտարարություններով հանդես չեն գալիս։ Ի տարբերություն Ամերիկա, Եվրոպական երկրների եւ այլն եւ այլն, դրա համար ես շեշտեցի ԵՄ երկրները եւ ԵՄ դեսպանին։
Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն ավելի վաղ իշխանություններին հորդորել էին զսպվածություն դրսևորել, իսկ ցուցարարներին զերծ մնալ բռնությունից և հարգել օրենքի գերակայությունն ու Հայաստանի ժողովրդավարությունը։
Ի տարբերություն Նիկոլի, մենք Մոսկվայում չենք բամպասում ամերիկացիներից և եվրոպացիներից, իսկ Վաշինգտոնում և Բրյուսելում Մոսկվայից։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը հանրահավաքի ընթացքում արևմտյան երկրներին քննադատելու ֆոնին եւս մեկ անգամ շեշտեց, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է, իսկ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիության երկրները կարևոր գործընկերներ։
Ուստի երկրի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին տեր ենք, բայց նաև տեր ենք ստանձնած միջազգային իրավունքներին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ելքը չկարող փոխել իրենց դիրքորոշումը, ասում է պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Ինչպես է տեսնում գործակցությունը Ռուսաստանի հետ մյուս ընդդիմադիր ուժի, Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը։ Իշխան Սաղաթելյան, ազգային ժողովի փոխնախագահ։
Դուք հիմա մի բան եք ասում, եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը մի ելք ունենա, որի արդյունքում Ռուսաստանը թուլանա, այսինքն բաներ եք ասում, որ հեռանկարի հետ կապված այս պահին ամբողջական այդ հարցերի պատասխանը տալը դժվար է։
Ընդդիմությունը խոստանում է իշխանապողության դեպքում ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի։ Թե ովքեր կլինեն այդ կառավարության կազմում, ընդդիմադիրները դեռ հստակ անուններ չեն նշում, ասում են փորձառու մասնագետների 250 հոգանոց ցանկ են կազմել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակ պնդում է, որ Անկարան հավանություն չի տա ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը, քանի դեռ այդ երկու երկրները ապաստան են տալիս Թուրքիայում ահաբեկչական կազմակերպություն համարվող Քրդստանի բանվորական կուսակցությանը և Սիրիայում քրդերի ստեղծած ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերին։ Ակնհայտ է, որ Անկարան այս հարցում փորձում է ինչ-որ օգուտ կորզել։ Մինչդեռ արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Նյու Յորքում հանդիպել է պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Նրանք ասել են, թե երկու երկրները պետք է կառուցողական բաց երկխոսությամբ խորացնեն հարաբերությունները, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահը չի պատրաստվում մեկնել Թուրքիա համոզելու Անկարային հավանություն տալ Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։ Ջո Բայդենը, սակայն, այս հարցում լավատես է։ Մինչդեռ Թուրքիայի նախագահը այսօր վերստին պնդել է, իրենց դիրքորոշումը չեն փոխելու դեմ են սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցությանը հյուսիսատլանտյան դաշինքին։
Կարարլի բիր շեկիլդե բու պոլիտիկամզը սուրդուրուժես։
Մենք վճռականորեն շարունակելու ենք մեր քաղաքականությունը եւ մեր գործընկերներին տեղեկացրել ենք, որ չենք համաձայնելու Շվեդիայի ու Ֆինլանդիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին։
Չնայած տարաձայնություններին, Անկարան ու Վաշինգտոնը նախորդին վերահաստատել են պատրաստակամությունը խորացնելու երկկողմ հարաբերություններն ու համագործակցությունը։ Երկու երկրների արտգործնախարարները Նյու Յորքում երեկվա հանդիպումից հետո հայտարարել են պաշտպանության, առևտրի, ահաբեկչության դեմ պայքարի, էներգետիկ ու պարենային անվտանգության շուրջ շփումներն ակտիվացնելու մասին։ Էնթոնի Բլինքենն ու Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են նաև իրավիճակը Ուկրաինայում, Սիրիայում, հպանցիկ անդրադարձել հայ-թուրքական
կարգավորմանը։
Շատ այլ մարտահրավերներ էլ կան, որոնց միասին ենք դիմակայում, և գուցե նաև հնարավորություններ կան, այդ թվում Հարավային Կովկասում։ Մենք առիթք ունենանք դրա մասին խոսելու։ Պատրաստ ենք խոսել նաև մեր տնտեսական հարաբերությունների և գործընկերության հետագա ամրապնդման և զարգացման մասին։
Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նաև խոսել են ՆԱՏՕ-ի նոր անդամներով համալրման հարցում առաջացած տարաձայնությունների մասին։ Չավուշօղլուն պնդել է, որ Անկարայի մտահոգություններն արդարացի են և դաշնակիցները պետք է փարատեն դրանք։
Թուրքիան մինչև պատերազմն էր կողմ ՆԱՏՕ-ի բաց դռների քաղաքականությանը, բայց ինչ վերաբերում է հավանական թեկնածուներին և անդամակցությանը արդեն հավակնող երկրներին, ապա մենք լեգիտիմ մտավախություններ ունենք անվտանգության հարցում, որ նրանք աջակցում են ահաբեկչական կազմակերպություններին, ինչպես նաև այդ երկրները արգելում են մեր պաշտպանական արտադրանքի արտահանումը։
Թուրքիայի նախագահը դեռ անցած շաբաթ էր հայտարարել, որ Անկարան չի աջակցում հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի մտադրությանը։ Թայիպ Էրդողանը սկանդինավյան երկրներին մեղադրել էր քուրդ զինյալներին և Թուրքիայի մահաբեկիչ համարվող այլ անձանց ապաստանելու համար։ Անկարան մասնավորապես պահանջում է արտահանձնել Շվեդիայում և Ֆինլանդիայում ապաստանած 33 անձի։ Նրանցից մեկը թուրք հայտնի մտավորական գրող հրատարակիչ Ռագբ Զարաքոլուն է, որ 2012-ից ապաստանել է Շվեդիայում։ Զարաքոլուն, որ մեղադրվում է ահաբեկչական կազմակերպությանը աջակցելու և քրդական զինված խմբավորումների հետ կապ ունենալու համար, շվեդական Էքսպրեսեն պարբերականի հետ զրույցում ասել է. «Եթե Թուրքիա մտնի, անմիջապես կբանտարկվի և շատ երկար այդտեղից դուրս չի գա»։ 2011-ին Հայաստանի ազգային գրադարանի կողմից Հակոբ Մեղապարտի անվան մեդալին արժանացած թուրք վտարանդի գրողը, սակայն վստահ է, որ Շվեդիան սկզբունքներին հավատարիմ երկիր է և տեղ չի տա Անկարայի ճնշմանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խարկովի շրջանում ռուսները փորձում են հակագրոհներով վերադարձնել վերջերս կորցրած դիրքերը, ռուսներն էլ հաղորդում են, թե Կուրսկի շրջանում Ուկրաինայի տարածքից արձակված արկերից վնասվել են բնակելի շենքեր, գործարաններ, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 85-րդ օրվա զարգացումներին հետևում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր տեսանյութ է հրապարակել Նովոազովսկի մեկուսարանից, որտեղ պահվում են Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքից դուրս եկած ուկրաինացի զինվորականները։ Նրանք չեն դժգոհում պայմաններից։ Ստանիսլավ Պլեշչենկո ներկայացած ուկրաինացի զինվորականն ասել է, որ իրենց կերակրում են, ճաշարան են տանում, սուպ, կաշա են տվել, բոլորի համար քնելու տեղ կա, ծածկոցներ, ներքնակներ կան, վիրավոր ունեն, սպասում են բժշկի, խոստացել են, որ հիմա կգան, վիրակապը փոխելու ժամանակն է, ասել է նա։
Ждем сейчас медика, обещали, что сейчас подойдет, время перевязки, это скоро будет. Бойков, там Сергеевич.
Ուկրաինացի զինվորականների բավարար վիճակը ցույց տվող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ակնհայտորեն քարոշչական այս տեսանյութում մի քանի հոգի եւս խոսում են, կրկնելով, որ իրենց լավ են պահում, դժգոհություններ չունեն։ Բժշկական ծառայությունների լետերան Դենիզ Զեյդուկը ասել է, որ ծանր վիրավորներին տեղափոխել են համենայն դեպս առաջին этапում, որտեղ ինքն էր։ Ինձ հավաստիացրել են, որ բոլորին վիրակապել են, հուսով եմ ինչ-որ ձևով նրանց բուժումը կշարունակվի, նշել է նա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտնած տվյալներով 80 վիրավոր կա։ Նախարարության մամուլի խոսնակ գեներալ Իգոր Կոնաշենկովը այսօր ասել է, որ Ազովստալից ևս 771 ուկրաինացի զինվորական գերի է հանձնվել, և նրա խոսքերով երկու շաբթից մինչ հիմա 1730 գրոհային վայր է դրել զենքը և հանձնվել, նրանց թվում 80-ը վիրավոր են, որոնց տեղափոխել են Դոնեցկի և Նովոազովսկի հիվանդանոցներ։
Всего 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики, в Новоазовске и Донецке.
Ամենօրյա հերթական հաղորդագրությունում նա ներկայացրել է նաև ռուսական ուժերի վերջին մեկ օրվա գործողությունները, ասելով, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը վերջին օրվա ընթացքում 15 անոթաչու թռչող սարք են խոցել, որոնցից մեկը Բայրակտար էր, հրթիռային զորքերը և հրետանին 295 հարվածներ են հասցրել ուկրաինական բանակի կենդանի ուժի և ռազմական տեխնիկայի կուտակումներին, իսկ ավիահարվածներով ոչնչացվել են 340 ազգայնական, շարքից դուրս է բերվել 62 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Ուկրաինական զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր հաղորդել է, որ ռուսական ուժերը Խարկովի ուղղությամբ փորձում են հակագրոհների դիմել կորցրած դիրքերը հետ բերելու նպատակով, դիվերսիոն հետախուզական խմբեր են գործում։ Դոնբասի տարածաշրջանում ռուսական ուժերը մի քանի ուղություններով գրոհներ են ձեռնարկել, սակայն կորուստներ կրելով հետ են մղվել։ Խերսոնի մարզում Ռուսաստանի 107-րդ հրաձգային գումարտակի կեսը շարքից դուրս է եկել, այն համալրվել է 260 զինծառայողներով, որոնք նախկինում տեղակայված էին Խարկովի մոտ։ Այս տվյալները հաղորդում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի մամուլի ծառայությունը։ Նշեմ, որ պատերազմական գործողությունների պայմաններում թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Դոնեցկի իշխանությունները հայտնում են, որ ուկրաինական կողմից հրետակոծվել է Կուիբիշևսկի շրջանը, որի հետևանքով մեկ բնակիչ է զոհվել, երկուսը վիրավորվել են։ Ռուսաստանի տարածքում Կուրսկի մարզի նահանգապետ Ռոման Ստարավոյտը առավոտյան հայտնել է, որ ուկրաինական կողմից հրետակոծվել է Տետկինո գյուղի սպիրտի գործարանը, որի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, Բեռնատարի վարորդը, ով հումք էր տեղափոխում գործարան։ Ըստ բրիտանական ռազմական հետախուզության Խարկովի ուղությամբ ռուսական զորքերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Սերգեյ Կիսելը պաշտոնանք է արվել անհաջողությունների պատճառով, պաշտոնանք է արվել նաև փոխծովակալ Իգոր Օսիպովը Մոսկվա հածանավի կործանման պատճառով։ Բրիտանական հետախուզության այս լուրերը հաստատող պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան։ Խարկովում այսօր տապալել են Նովգորոդի և Վլադիմիրի մեծ իշխան Ալեքսանդր Նևսկու արձանը։ Բեռնատարով, ճոպանով կապված արձանը քաշել, պատվանդանից ցած են գցել, տապալված արձանի գլուխը ջարդվել է։
Մոտ երկու ամսից Հարավային Կովկասում տեղի կունենա իրադարձություն, որը վստահ կհանգեցնի լուրջ աշխարհքաղաքական հետևանքների։ Հարավային Օսիան ցանկանում է անցկացնել հանրակվե Ռուսաստանին միանալու հարցով, և եթե պատասխանը դրական լինի, Հարավային Օսիան կդառնա Ռուսաստանի Դաշնության 86-րդ սուբյեկտը։ Հետագայում էլ հավանական է Հարավային և Հյուսիսային Օսիայի միավորումը։ Վրաստանը բնականաբար չի ճանաչում ոչ Հարավային Օսիայի անջատումը և ոչ էլ անցկացվելիք հանրակվեի հնարավոր արդյունքը, բայց չնայած այդ բարդ հանգամանքին Մոսկվան և Թբիլիսին պահպանում են շփումները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Չնայած Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձություններին և Ռուսաստանի աջող միջազգային մեկուսացմանը, Թբիլիսի և Մոսկվայի միջև դիվանագիտական շփումները շարունակվում են այսօր, դա հաստատել են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գծով հատուկ բանակցներ Զուրա Բաբաշիձեն և Գրիգորի Կարասինը։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, նախկին փոխարտ գործնախարար Կարասինը Թաթարստանի մայրաքաղաք Կազանում Ռուսաստան Իսլամական Աշխարհ համաժողովի կուլուարներում այսօր նշել է, հատուկ բանակցների ձևաչափի սառեցման մասին լուրերը վաղաժամ են։ Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանակցած Զուրա Պաբաշիձեի հետ մենք բավական հաճախ ենք շփվում հեռախոսով կամ տեսակապի միջոցով։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նաև խոստովանել է, որ վրացական կողմի հետ վերջին շրջանի քննարկումների հիմնական թեմաներից մեկը Հարավային Օսիայում Ռուսաստանին միանալու հարցով հուլիսի 17-ին նշանակված հանրակվեն է։ Զուրա Պաբաշիձեն ևս հաստատել է հարավոսական հանրակվեի շուրջ քննարկումները, ակնարկելով, որ ռուսական կողմ մի վերաբերմունքը դրան այնքան էլ միանշանակ չէ։ Կարասինի հետ ես խոսել եմ երեկ, մենք քննարկել ենք Ցխինվալիի տարածաշրջանում այսպես կոչված հանրակվեի անցկացման հարցը, և ես նրան տեղեկացրել եմ այդ նախաձեռնության հանդեպ վրացական իշխանությունների բացասական վերաբերմունքի մասին։ Կարասինը նշել է, որ Մոսկվայում հասկանում են նման վերաբերմունքը, և հավելել է, որ Ռուսաստանը որևէ քայլ չի ձեռնարկում այդ ուղությամբ, նշել է Աբաշիձեն։ Հարավային Օսիայի Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու վերաբերյալ հանրակվե անցկացման մտադրության մասին ինքնարչակ հանրապետության ղեկավար Անատոլի Բիբիլովը հայտարարել էր մարտի 30-ին նախագահական ընտրարշավի ամենաթեժ պահին։
Объединение с Россией наша стратегическая цель, наш путь.
Ռուսաստանի հետ միավորումը մեր ռազմավարական նպատակն է, մեր ուղին, ժողովրդի իղձը, և մենք շարժվելու ենք այդ ճանապարհով։ Համապատասխան իրավական քայլերի մենք կդիմենք մոտ ապագայում։ Հարավային Օսիայի Հանրապետությունը կլինի իր պատմական հայրենիքի Ռուսաստանի կազմում, հայտարարում էր Բիբիլովը ընտրությունների առաջին փուլից մոտ երկու շաբաթ առաջ։
Ռեսպուբլիկա Յուժնայա Օսեթիա բուդետ վ սաստավե սվոյեյ իստորիչեսկայ ռոդինայ России.
Չնայած այս նախաձեռնությանը Բիբիլովը վերընտրվել այդպես էլ չկարողացավ, դա սակայն չէր նշանակում, թե նա պատրաստ է հրաժարվել իր մտադրությունից։ Մայիսի 13-ին դեռևս նախագահի լիազորությունները կատարող Բիբիլովը Ռուսաստանի կազմում ընդգրկվելու հարցով հանրաքվեի անցկացման մասին հրամանագիր ստորագրեց, նշանակելով քվեարկությունը հուլիսի 17-ին։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես էր կարելի նման կարևոր որոշում կայացնելու ընթացքում չխորհրդակցել ընտրյալ նախագահի հետ։ Բիբիլովի հրամանագրին գրեթե անմիջապես արձագանքեց նախագահական ընտրություններում հաղթած, բայց Հարավային Օսիայի ղեկավարի լիազորությունները դեռ չստանձնած Ալան Գագլոևը։ Նրա խոսքով Բիբիլովը վիճահարույց հրամանագիրը ստորագրելուց առաջ պետք է հիշեր այն իրադարձությունների մասին, որ տեղի էին ունեցել 2014 թվականին Դոնեցկում և Լուգանսկում։ Այնտեղ ևս նման հանրաքվեներ էին անցկացվել առանց Մոսկվայի հետ համաձայնեցնելու։ 8 տարի է անցել և մենք տեսնում ենք, որ իրենց նպատակին դրանք դեռ չեն ծառայել, հայտարում էր Գագլոևը։
Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Республики Южная Осетия.
Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այս իրավիճակում ամեն ինչ չէ, որ կախված է Հարավային Օսիայի Հանրապետությունից։ Մենք ռազմավարական դաշնակից ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ նման հիմնարար կարևոր հարցերով պետք է համաձայնեցված քայլեր կատարել, հայտարարում էր Հարավային Օսիայի ընտրյալ ղեկավարը։
Все шаги надо делать согласованно.
Մոսկվայում իդեպ եւս նշում են Հարավային Օսիայում հանրաքվե անցկացնելու նախաձեռնության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Հարավային Օսիայում Ռուսաստանին միանալու հարցով հանրաքվեն արտացոլում է Հանրապետությունում տիրող տրամադրությունները, չնայած դրանց Մոսկվան այդ թեմայով որևէ աշխատանք չի ձեռնարկում, երկու օր առաջ հայտարարում էր Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։
Եվ էլի հայոց խնդիրների մասին, գործադիր իշխանությունը մտահոգվում է դատականի մասին և բարձրացնում աշխատավարձը։ Դրա նպատակը ոչ միայն տվյալ ոլորտի աշխատողների մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումն է, այլև կոռուպցիայի կանխումը։ Սակայն այստեղ սոցիալական արդարության խնդիր է գոյանում, քանի որ աշխատավարձի բարձրացումը տարածվում է միայն այդ համակարգի որոշակի խմբի վրա։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարությունը որոշեց բարձրացնել սահմանադրական ու վճռաբեկ դատարանների դատավորների աշխատավարձը։ Ըստ արդարադատության փոխնախարարի, նրանց վարձատրությունը չի համապատասխանում կարգավիճակին ու կրած պատասխանատվությանը։
Ըստ այդմ, վճռաբեկ դատարանի դատավորների համար առաջարկում է սահմանել հավելում պաշտոնային դրույքաչափի 50% չափով, իսկ սահմանադրական դատարանի բոլոր դատավորների համար հավելավճարի չափը սահմանել ֆիքսված պաշտոնային դրույքաչափի 80%։
Այժմ, մինչև բարձրացումը, սահմանադրական դատարանի դատավորները վճարվում են նվազագույնը մոտ 560 000 դրամ, իսկ վճռաբեկ դատարանի դատավորները մոտ 540 000 դրամ առանց ամսական հավելավճարների։ Շեշտակի բարձր են դատարանների նախագահների աշխատավարձերը։ Փաշինյանը շտապեց լրացնել փոխնախարար Մինասյանի խոսքը. գիտեն, թե հանրությունն ինչպես է արձագանքում նման լուրերին, սակայն ըստ վարչապետի այս քայլին գնում են ոչ թե դատավորների, այլ Հայաստանի քաղաքացիների համար։
Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի այնպիսի դատական համակարգ, որը պայմանականորեն ասած նայում է մարդկանց աչքերին և ոչ թե մարդկանց ձեռքերին։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, և որովհետև սրանից շղթայական շատ մեծ գործընթացներ են տեղի ունենում, որոնք ազդում են մարդկանց և սոցիալական, և բարոյական վիճակի վրա, և ընդհանուր ինքնազգացողության վրա, և մենք պետք է հետևողականորեն գնանք այս ճանապարհով։
Սակայն փորձագետների կարծիքով, անկախ ու կոռուպցիայից զերծ դատական համակարգ ունենալու համար աշխատավարձի բարձրացումը պետք է վերջին, ոչ թե առաջին գործիքներից մեկը լինի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցն ասում է, բարձր աշխատավարձը կոռուպցիան արմատախիլ անելու երաշխիք չէ, քանի դեռ չկա վեթինգ ու բարևարկության հստակ համակարգ։
Կոռուպցիայի արմատախիլ անելու կամ կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար ամենաանվտանգ գործիքները պետք է կիրառել, որ նոր աշխատավարձի բարձրացման ամրապնդել դրանք։ Իսկ զուգահեռ հարց, իսկ ո՞վ է ասել, որ կրթության բնագավառը ավելի պակաս նվազ կարևոր բնագավառ է, եթե չասեմ, որ ամենակարևոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնագավառն է, ավելի նույնիսկ անհամեմատելի են, չէ՞, ուսուցչի աշխատավարձի նույնիսկ այն ենթադրյալ բարձրացումը դատավորների աշխատավարձի կամ հավելավճարների բարձրացումից։
Դատական համակարգում Հայաստանում խոստացված բարեփոխումների մեծ մասն այդպես էլ չիրականացվեցին։ Ավելին, առայժմ չի լուծվել նաև համակարգի եվրոպական չափանիշներով գերծանրաբեռնվածության հարցը։ Օրինակ, քաղաքացիական գործերով Երևանում ու մարզերում միջին ծանրաբեռնվածությունը տարեկան 1500-ից 2000 գործ է։ Այսպիսի ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող դատավորներից մեկը նկատում է, կենտրոնական Եվրոպայում անգամ 300 գործն է արդեն շատ համարվում։
Երևի 2000-ին է մոտենում տարական։ Դրա գումարը նաև արբիտրաժներ, վճարման կարգադրություններ, ընդհանուր դատավորը գրոցներին տարական մոտ 10,000 դարից։
Չնայած նման ծանրաբեռնվածությանը, առաջին ատյանի դատավորների աշխատավարձի բարձրացում առաջիկայում չի սպասվում, տեղեկացանք արդարադատության նախարարությունից։ Առաջին ատյանի դատավորների աշխատավարձը մոտ 460,000 դրամ է, բայց դատավորները ստանում են հավելավճարներ կախված տարիների փորձից։ Երևանի առաջին ատյանի քաղաքացիական գործերով դատավոր Լիզա Գրիգորյանը նկատում է, որ այս անգամ ևս կառավարությունը տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերում և չի բարձրացնում բոլորի աշխատավարձը, ինչով է առաջին Նատյանի դատավորը պակաս կարևոր մյուսներից։
Այս համակարգին բնորոշ է անընդհատ տարբերակում, անընդհատ ինչ-որ դասակարգում, տեսակավորում մտցնել։ Մեր համակարգում, մեր պետությունում ընդունված չի արդարացի մոտեցում, պետք է անպայման ասեմ, թե չէ, սրան առանձնացնենք, բայց այդ առանձնացումը պիտի ինչ-որ հիմնավորումներ, հիմքեր ունենա։ Եթե խնդիրը կոռուպցիան է, սահմանադրական դատարանում վճռաբեր դատարանում շատ է կոռուպցիան, դրա համար ունեն այդ հարցը լուծել, ի՞նչն է դրա հիմնավորումը։
Ի տարբերություն, այսպես ասած, շարքային դատավորների բարձր են վարձատրվում նաև նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանների դատավորները՝ մոտ 780,000 դրամ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր առաջ օգտատերերը նկատել են, որ Telegram եւ Signal հավելվածները խափանումներով են աշխատում։ Խոսքը 1-2 աննշան թերացումների մասին չէ, խափանումները այն աստիճանի էական էին, որ ոլորտի մասնագետներին ստիպել են քննարկել անվտանգության հարցը, թե ինչ է պատահել եւ թաքնված ինչ սպառնալիքներ կան շարքային օգտատիրոջ համար հիմնականում անծանոթ այս ասպարեզում, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժից։
Այս երկու շաբթի առավոտյան Հայաստանում խափանումներ են գրանցվել լայն տարածում գտած Telegram հավելվածի աշխատանքում։ Նույն օրը երեկոյան խափանվել է նաև Signal Messenger-ի աշխատանքը, Ազատության այդ զրույցում ասաց CyberHub-ի համահիմնադիր Արթուր Պապյանը։ CyberHub-ը կիբերանվտանգությամբ զբաղվող կազմակերպություն է, որի հատուկ ծրագիրը Telegram-ի կապողում խափանումները արձանագրել է մայիսի 16-ի առավոտյան 9:05-ին և 9:32-ին։
Դա կարող է նշանակել, որ օրինակ կապ չկա, արգելափակման փորձ կա։ Դա կարող է նշանակել, որ ուղղակի տեխնիկական ինչ-որ խնդիր է առաջացել Telegram-ում կամ որևէ օպերատորի մոտ։ Կոնկրետ մեր ֆիքսված դեպքը դա վիվասելի ցանցում էր։ Ամեն դեպքում պիտի հասկանանք, որ մեր սերվերը կես ժամը մեկ նայում է մոտ 200 տարբեր ծառայություններ, հա, եւ թարմացնում է, այսինքն եթե այդ ժամանակահատվածում 2 անգամ գրանցվել է նման անոմալիա, դա կարող է նշանակել, որ մոտավորապես կես ժամվա ընթացքում կապի խնդիրներ եղել են քիչ թե շատ, հա։
Վիվասել MTS ընկերությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց կողմից Telegram, Signal կամ որևիցե այլ Messenger-ի արգելափակմանը կամ գործնեությանը միջամտելուն ուղղված որևիցե գործողություն չի իրականացվել։ Միաժամանակ հավելեցին, թե վերջին օրերին բջջային ցանցը գործում է գերծանրաբեռնված ռեժիմով, ինչն առավել պիկ ժամերին նաև անդրադառնում է ինտերնետի հետ կապված առավել շատ օգտագործվող ծառայությունների աշխատանքի վրա։
Արդեն երեկոյան 5:45 նաև նմանատիպ խափանում է արձանագրվել Signal Messenger-ի աշխատանքում, եւ միևնույն ժամանակ օրինակ WhatsApp-ում կամ Facebook Messenger-ում նման բան չի արձանագրվել, հա, զուգահեռ։ Ավելին, մենք ուսումնասիրել ենք եւ կարծես աշխարում էլ, հա, ամբողջ աշխարում այլ երկրներում նման խափանումների մասին հաղորդումներ չկան, հետեւաբար կարելի է ենթադրել, որ խնդիրը ոչ թե Telegram-ում, այլ լոկալիզացված Հայաստանում։
CyberHub-ի համահիմնադիրը քիչ հավանական համարեց, որ փորձ է արվել կոտրել եւ մուտք գործել ինչ-որ մեկի Telegram կամ Signal, քանի որ այդ նպատակով արգելափակել օրինակ Telegram-ի գրեթե 500,000 հայաստանյան օգտահաշիվները անիմաստ է։ Այդ դեպքում փորձ կարվեր թիրախավորված կոտրել կոնկրետ անձի Telegram-ը կամ Signal-ը։
Գախնիկ չէ, երևի այդ մասին շատերն են խոսել, նույնիսկ գրվել է, որ 2018-ին, երբ որ հեղափոխություն էր իրականացվում, IT ոլորտի հատկապես աշխատակիցների համար իրենց ցույցեր, արգելափակումները փողոցների կազմակերպելու առումով առաջնային գործիքը Telegram-ն էր, եւ շատ տարօրինակ զուգադիպություն է, որ մեր սերվերը, որը մի տարի շարունակ հա ամեն կես ժամ եկ այսպիսի չափումներ իրականացնում, հենց մայիսի 16-ին 27-ի օրը, երբ առավոտյան այն ժամային, երբ որ փողոց փակելու հա ընդդիմության ակցիաներին այսպիսի խափանումներ է արձանագրվում, նույնն էլ ասենք սիգնալը շատ հաճախ օգտագործվում է հայաստանյան քաղաքական գործիչների կողմից, որովհետև սիգնալը հայտնի է նրանում, որ այն շատ դժվար է կոտրել եւ գախնանցել, եւ գախնիկ չէ, որ եւ իշխանական եւ ընդդիմադիր հա քաղաքական գործիչները շատ ակտիվորեն օգտագործում են սիգնալը։
Նախորդ տարվա նոյեմբերին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի մոտ 2 տասնյակ քաղաքացիներ թիրախավորվել են բջջային հեռախոսների համար նախատեսված Pegasus լրտեսական ծրագրի միջոցով։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը նույն այդ ժամանակ հրապարակեց Apple ընկերությունից ստացված զգուշացնող տամակները, ըստ որոնց հնարավոր է նա թիրախավորվել է պետական հովանավորչություն ունեցող ցանցայինների կողմից, դրանք ըստ ԱՀԱՑ նախկին տնօրենի կարող են լինել Հայաստանի կամ Ադրբեջանի իշխանությունների պատվերը կատարողներ։
Այս տարվա սեպտեմբեր-օկտեմբեր ամսին միջազգային որակավորում ունեցող անվտանգության մասնագետներ, տեղեկատվական անվտանգության մասնագետներ իրականացրել են իմ հեռախոսի զննում, փորձաքննություն, որի արդյունքում հայտնաբերել են անհերքելի փաստեր, որ իմ հեռախոսի մեջ տեղադրված է տխրահռչակ Pegasus ծրագիրը։
Վանեցյանն այսօր հրաժարվեց խոսել այս թեմայով, պատճառաբանելով, թե հիմա դրա ժամանակը չէ։ Անցած տարվա դեկտեմբերին հրապարակվեցին Facebook-ը, Instagram-ը, WhatsApp-ը կառավարող Meta կազմակերպության և Citizen Lab փորձագիտական խմբի զեկույցները, ըստ որոնց Հայաստանում հայտնաբերվել են բջջային հեռախոսների համար նախատեսված մեկ այլ լրտեսական Citrix ընկերության Predator ծրագրի օգտագործման վկայություններ, թիրախում եղել են քաղաքական գործիչներ ու լրագրողներ։ Ավելի վաղ Ազատության ԱԱՑ-ից հայտնել էին, թե փաստեր չունեն հայաստանյան քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին, ակտիվիստերին լրտեսական ծրագրերով հետևելու մասին և դրա վերաբերյալ քննություն չեն տարել։ Քննություն չեն իրականացրել նաև Արթուր Վանեցյանի հայտարարության առնչությամբ, միաժամանակ հավելել էին, որ հետևողական աշխատանք են իրականացնում Հայաստանի քաղաքացիներին կիբեր արձակումներից պաշտպանելու ուղղությամբ։ Սարգիս Հարությունյան, Նաիրան Ալբանդյան, Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, հենց նոր կառավարությունից ստացանք այս հաղորդագրությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 22-ին աշխատանքային այցով մեկնում է Բրյուսել, նույն օրը վարչապետը առանձնազրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ Բրյուսելում։ Նախատեսվում է Նիկոլ Փաշինյանի, Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Դե իսկ Ֆրանսիայի հրապարակում է մեր թղթակից Ռոբերտ Զարգարյանը, ինչպես հայտնել ենք, այսօր այնտեղ ընդդիմադիրները հանրահավաք են կազմակերպել, ահա թե ինչ է հաղորդում Ռոբերտը։
Ֆրանսիայի հրապարակում դիմադիրների հանրահավաքը դեռ չի ավարտվել, դեռ բեմահարթակ դուրս չեն եկել դիմության առաջնորդները, այսինքն դեռ հայտնի չէ, թե նրանք վաղը ինչ ակցիաներ են նախաձեռնելու, քանի որ սովորաբար հենց հանրահավաքների ավարտին են ներկայացնում հաջորդ օրվա ծրագրերը։ հանրահավաքի մեկնարկի ելույթ ունեցավ դաշնակցական պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը, նրա ելույթից հետո դեռևս խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներից եւ որևէ մեկը հարցակ դուրս չի եկել։
Ճիշտ ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Եվ ծրագրի ավարտին դեբետն ընկած ու հրաշկով փրկված ձագուկի ճակատագրի մասին երեխան առողջ է, երեխային պետք է հուսալի ապագա, բայց ով այն կապահովի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արևիկ Նանարգել պտտվում է վերակենդանացման բաժանմունքով մեկ, գեղեցիկ հագնված ու բազմաթիվ խաղալիքներով։ Գույնզգույն մի կետ է այս ծանր բաժանմունքում։
Ես իրեն ասեցի՝ «Արի գնանք անկետաները տանք Չոբանյանի»։ Չոբանյան։
Բաժանմունքի ղեկավարի ազգանունը Սերտել է, երբեմն բուժքույրերին օգնում է մանր մունր հարցերում։ 25 օր առաջ 2 տարեկան աղջնակին մայրն էր դեբետը նետել։ Փոքրիկը մի քանի կիլոմետր հոսել էր կեղտոտ ջրերի միջով։ Այս բուժկենտրոն էր տեղափոխվել ջրահեղձության խնդիրներով։
Արևիկի վիճակը շատ լավ է, որևէ նևրոլոգիական կամ այս սոմատիկ առումով խնդիրներ չունի։
Հիմա երեխան որևէ բուժում չի ստանում, ուղղակի խնամվում է հիմնականում սիրելի բուժքրոջ Ռիմայի ձեռքն է բռնում։
Ես ուրիշ ձևի կապացցունում եմ իր հանդեպ։ Ես շատ կտխրեմ, որ ինքը գնա։
Բուժկենտրոնը բազմաթիվ զանգեր է ստանում, շատերն են ուզում ստանձնել փոքրիկի խնամքը։
Միշտ են գտնում, ասում են, որ կուզեինք որդեգրենք, տանենք երեխային պահենք, բնական նաև մեր անձնակազմի ներսում կան նման ցանկություններ, առաջարկներ, բայց պարզ է, որ դա մեր իրավասություններից դուրս է։
Նիկոլայ Դալակյանն ասում է, այժմ սպասում են, որ պետական մարմինները որոշեն, թե որտեղ պետք է խնամվի արևը։ Կարևոր է, որ հրաշքով փրկված փոքրիկը ապահով ձերքերում լինի։ Մի բան ասում է, հստակ է, հիվանդանոցային 25 օրերի ընթացքում ընտանիքի անդամներից ով էլ նրան այցելել է, ոչ մեկի գիրկը չի վազել։
Փոքրիկները հրեշտակներ են եւ իրանք ամենալավն են զգում այդ ֆալշը։
Փոքրիկի մայրը Աբովյան քրեակատարողականում է սեփական երեխայի սպանության փորձի մեղադրանքով։ Մինչև այս դեպքը երեխայի հետ երկրորդ ընտանիք էր գտել Ալավերդիում։ Նախկին ամուսինը Արտաշատի գյուղերից մեկում է երկրորդ կին գտել, որ համայնքի խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովն է որոշելու փոքրիկ արևի ճակատագիրը։ Լոռու մարզպետարանից, Ալավերդու քաղաքապետարանից պնդում են, իրենք կապ չունեն։ Իսկ Արտաշատի համայնքապետարանն արդեն ունի որոշում՝ խնամակալության հոգաբարձության հանձնաժողովի նախագահ Սուրեն Մկրտչյանն այդ որոշումն այսօր ուղարկել է մարզպետարանի երեխաների իրավունքներով զբաղվող բաժնի ղեկավար Լուսինե Ասատրյանին։
Ուսումնասիրությունը կատարել ենք խմբով, բոլորը կարծիք հայտնել են։ Հարմար են գտել, որ երեխայի շահերից ելնելով հարմար է, որ երեխան ապրի կերսաբանական հոր մոտ։
Երեխայի հայրը Արթուր Բարսեղյանը Լանջազատ գյուղում անասնապահ է, ապրում է հանրակացարանային այս շենքում։ Ցույց է տալիս այն պայմանները, որ տեսել եւ լուսանկարել են Արտաշատի, Արարատի սոցիալական ծառայությունների ներկայացուցիչները, սոցապի միասնական սոցիալական ծառայության սոցաշխատողները։ Սա էլ քնելու տեղն է, ցույց է տալիս միակ մեկ տեղանոց մահճակալը, որտեղ է քնելու երեխան, պետական մարմիններից եկած մարդիկ ասել են, կօգնենք։
Իրանք ասին, մենք սաղ կբերենք, մենք սաղ իրա կարավաց է, ինչ որ պետք է իրա տեղաշուրա։
Այս փլվող տարածքում, որտեղ սանհանգույց էլ չկա, ապրում է երկրորդ կնոջ Մարիամի հետ, որ շուտով փոքրիկ պիտի ունենա, որ նախորդ ամուսնությունից 7-ամյա երեխա ունի, ոչ թե իր այլ ծնողների խնամքին, այլ մարզում։ Արթուրն ու նախկին կինը արևից բացի 2 երեխաներ են ունեցել, որ 4 տարի առաջ Ռուսաստանում ծխախեղտ են եղել ու մահացել։ Մասնագիտական այդ ինչ խումբ է խորքային գնահատում վերնագրով աշխատանք կատարել ու որոշել, մահից մի կերպ փրկված սթրեսի ենթարկված երեխան պիտի այստեղ դաստիարակվի, ընտանիք, որտեղ ֆինանսական ու հոգեբանական աջակցության սուր կարիք ունեն։
Լավ է, վատ է, հիմա իմ մոտ եմ ես ուզում, իմ մոտ էլ իմ երեխեն։
Արևի հայրն ու նրա երկրորդ կինն են դիմել խնամակալության հանձնաժողով, թե երեխային մեզ տվեք։
Իմ երեխուն իմ ազգանունով էլի իմ երեխեն էլի, որեկուցելեր պրոբում չլի, ստեղ իմ մոտ մեծանա, ես մեծացնեմ իրան, որովհետև հայ ես եմ, ուրիշով միասի, ասենք հայ ջերմություն նուրիշա, ուրիշի պահել նուրիշա։
Կաշխատենք մենք մեր երկու երեխեքնի կպահենք, ես դժվարություն դեմը չեմ տեն։
Արթուր Բարսեղյանն իր 2 տարեկան աղջնակի հայրությունը չի ճանաչել, հիմա նոր գործընթաց է սկսել։ Նախկին կինն է Լաբովյանի գաղութից հաստատում է տվել, որ այո, հայրն ինքն է։
Հայրության ճանաչելու թուղթն էլ ավ, որոշելու չկա, իրա բապայի մոտ պտի գա։
Արթուրը արևիկ նպաստ օգնություն բառերը օգտագործում են նույն պարբերականությամբ։
Լավ չեն ասին կօգնենք, ինչ արել, մի քիչ դեզի կոդի կայնացնենք։ Այդ դուրս չին կարա օգնեն, մեզ չեն կարա։ Այդ էլ կա, չէ՞։ Այնքան տելևիզիոր տենում եմ, սաղին օգնում են, բա մեզ քիչ օգնեն որ։
Դուք ուզում եք արևիկը ստեղ գա որ ձեզ օգնեն։
Ըստեղ չէ, ընդ է։
Հա, գա որ ձեզ օգնեն։
Գա չգա, հիմ թողերը խուն օգնեն, ինձի պետք չի ինձ օգնեն։
Առայժմ օգնությունները չեն եկել, բայց եթե Արտաշատի խնամակալության հանձնաժողովի նախնական որոշումը վերջնական դառնա, փոքրիկը մի քանի օրից պետք է այս հանրակացարան գա։ Արթուրն ինքնուրույն մեծ խնդիրներ լուծել չի կարող, ամսական 120 000 դրամով են ապրում։ Ինչպես էի վերջո գնահատվել այս ամենը, հանձնաժողովի նախագահին հարցերը նյարդայնացնում են։ Կոգնենք, կրակում է օդում։
Ես ամեն ինչ բացատրեցի, մեր դիրքորոշում, անդանը դիրքորոշում է ես ներկայացրեցի, մեր իմ պարտիկը մի հարցրեք, 120-ը, վանա, ինչա, ընտանիքը, օգնում են, կարգավորում են, ստեսցուն ձեզ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։